xabarlar dinlediniz.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmayın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelerimizi dinleyersiniz. 16-27 sentyabr aralığında Polşanın paytaxtı Varşavada Avropanın adam hukukları ve demokratiya boyunca en uly yıllık konferensiyası geçirilýär. Avropada hukukçuluk hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiya ve adam hukukları institutu tarapyndan gurulýan çäre Türkmenistanyň resmi delegasiýasy bilen bir hatarda Aşgabatdan gelen garaşy jurnalist Döwlet Murat Ýagulyew, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýat aktivistleri, hukuk goraýjylar hem gatnaşýar. Azatlyk Radiosi bu çara katnaşan ve onun meclislerine çıkış eden Türkmen aktivisti, Bulgariya'da yerleşen Türkmen Helsinki toporunun başlığı Tecugul Begmedov ile sökötte sorulu.
Наконец-то уже второй год подряд Türkmenistan делегация принимает участие.
Türkmenistan'ın resmi delegasiyası bu konferansiya ahırına tapkır ikinci yıl katnaşar deyip, Begmedova önkü yıllarda Türkmen aktivistlerinin katnaşanı için Varşava'daki yıllık maslahattan çeke duran Türkmenistan'ın kevr ilerlemelerin olumluğunu belledi ve Türkmen delegasiyasının vekillerinin aktivistlerin aydan zatlarını dinlemeğini acayip deyip hasiyetlendirdi.
Но они присутствуют и слушают выступления туркменских активистов. Это прекрасно.
Biz maslahatın birinci ve ikinci günlerini metduat adatlığı, pikir ve hareket adatlığı vardı çıkış ettik. Men çıkışlarımın yerine resmi Türkmen delegasiyasından faktlar boyunca anık ve cikmecik kurrun etmeklerini haş ettim. Sebebi ol yağdayı düşünürününe umumi söller ait nokulen sayaklanıyardı. Men meselenin ödenine geçmeyi haş ettim deyip, Begmedova Şuyl Sultan Açilva'nın nem için Gürcistan'a göyverilmeyenliğini, Şuyl Tomus Öz Ayarlıoğlu'nun 2-3 günlük siyahat için Özbekistan'ı nem için göyverilmeyenliğini soranlığını gurrun verdi. Hukuk koruyucunun sözlerine göre onun başkalak dağlarının yurttan çıkmağını 50 yıllık kadaganlık giyirilipdir. Türkmenistan'ın resmi delegasiyası jurnalist Açilova varıdak soruğu Sultan Açilova jurnalist derlip ören gen cevap verdi.
Ответ у них был очень странный. То Султан Açilova не журналист. Ну, извините, свобода передвижения, право свободы передвижения обладают все члены общества. Каждый человек имеет право.
Bağışlan, hareket adatlık cemiyetin ehlak adatının hukuku. Her bir adamın hukuku var. Onu menin doğanım nem için yorundan sakladığınız diyen soruma olsa hiç bir cevap kem alıp bilmedim deyip Begmedova Azatlık Radyosu bilen telefon sekretörlüğünü aytti. Şeyli de Begmedova Türkmen resmilerinin hakimiyetin yukarı katlıklarına çözülmedik meseleler boyunca döreyen soruları hem işe cevap verip bilmeyenliklerini öyledi. Hukuk koruyucunun yeni bir soru olsa Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlık ediyen vaktinde Türkmen hakimiyetleri tarafından gümürtük ayıplamaları esasında tutsak edilen ve Türkmen türme özünde aydın olmadık şertlerde yok olan Oğul Safar Muradova'nın adının aklanmağı ile bağlı oldu.
Второе, что я затронула, это решение Комитета ООН по правам человека относительно реабилитации имени журналистки Оул Сапар Мурадовой. У меня вопрос стоял о том, что туркменские власти делают в этом плане.
Ол туркмен делегациясынан журналист Оул Сапар Мурадованын адынын Бемганын адам хукуклары боюнча комитетинин карарына талап эдилиши али суугда сенли нем үчүн акланылмагынын. Бу маселе боюнча кадр нем иш эдилиянын сораныгын айтты. Хукук коройжунун бу сорогуна туркмен тарапы биз Бирлешен Милеттер Ромасына жооп бердик, шу кем жетерлик деген маанына жооп бериптир.
Прозвучало, что мы отвечали ООН, и этого достаточно.
Бемганын комитети болсо Түркмөнстандан алган жообуна эсаатланып, сонун эсаатына Оул Сапар Мурадованын адынын акланылмак зарурлугу. Бу карар боюнча бейлек процедураларын эклетинин бер жай эдилмек зарурлугу хакында карар чыгарт деп Бегмедова Азатлык радиосуна айтты.
Комитет ООН получал ответы Туркменистана, и на основе этих ответов было вынесено решение о необходимости реабилитации имени Оул Сапар Мурадовой и о необходимости выполнения всех других процедур относительно этого решения.
Эмма Хукорейджинин бу сөйлөр хем жоопсуз алыптыр. Түркмен хөкмөтү Европа судунун аны Дурдухазиевдин иши боюнча чыгарган карарынан хем хабарлы. Эмма түркмен тарапынын аны Дурдухазиев абаттагы аклама карарын хем көрмөйөрсү деп бегмеди сөзүн давам эттирди.
Түркменское правительство также в курсе о решении Европейского суда по кейсу Анадурды Хаджи. Мы не видим реабилитации со стороны туркменских властей.
Şeýlede Begmedowa beýleki ýurtlaryň soltanyny goňşy Özbegistanyň mysalyny garaşylýan özgörçülikleriň az da bolsa bolýanlygyna üns çekdi. Islam Kerimow şoğlundan soň häkimet başyna gelen Şawkat Mirziýoýewiň öňki rejimde ornuny ýurtdan gidenleriň ählisiniň ýygyna ýurduna gelip biljekdi barada aýdan sözlerini ýatlatdy.
Мы понимаем, что режим Туркменбаши наломал много дров. Это все прошло. Нужно уметь начинать жизнь сначала. И это был наш призыв к туркменской делегации.
Biz düşünýär, Türkmenbaşynyň rejimi mahalyna köp edenetler gördi. Emma ol döwür geçti. Durmuşu täze sahypadan başlamaly. Bizim türkmen delegasiýasyna çağırsymyz hem şundan ibaret boldy. Şeýlede biz demokratiýa we adam hukuklary institutynyň diýalog üçin meýdan döredýändigini, beýleki döwletleriň Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň resmi delegasiýalarynyň bu ýere gelýändigini we mejlislerde çykyş edýändigini, şol wagtda Gazak, Özbek, Täjik we Gyrgyz aktivistleriniň we jurnalistleriniň, oppozisiýa wekilleriniň bu ýere gelip çykyş etmeklerini Adalar da tökmünü kabul edilýändigini aýtdyk. Diýalogdan, ýagny çykyşlardan soň olar resmi delegasiýanyň wekilleri, aktivistler hem araketme çykylanyny bir-birek bilen salamlaşýarlar, gujaklaşýarlar, begenip saatlanyp gülüşýärler. Bilelikde çaý içmäge diýerler. Emma türkmen delegasiýasynyň agdalary hemme kişiden gaçýar.
Это очень некрасиво показывает мою родину, мою страну.
Bu meniň ýurdumy ören gelşiksiz ýagdaýda görkezýär diýip Begmedowa Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle Gunwatar ýurtlarynyň delegasiýalarynyň wekilleri türkmen delegasiýasy näme üçin beýle diýip soranlaryny özüniň utanýanlygyny hem sözüne goşdy.
И когда приходят западные дипломаты и спрашивают, почему так ведёт себя туркменская делегация, мне стыдно, я не знаю, как им ответить.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda yol hereketinin howpsuzlygyna bagyşlanýan bir aylyk dowam edýän mahalynda Mar şäheriniň polisiýa işgärleri köçelerdäki geçilmesiz ýerlerden geçýän piýadalary saklap, olary jerime salmak çärelerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mar welaýatynda habarçylarynyň biri habar berýär. Polisiýa işgärleri şäheriň dürli köçesinde hususanda piýadalar üçin geçilýärleriň ýok ýerlerinde bukulyp durýarlar. Köçe ýol düzgünligini bozan piýadalar ýolun beýleki tarapyna geçenmädigini onu polisiýanyň Resgeri çağırýar we gyrada bukulyp duran polisiýa awtolonyň ýanyna alyp gidýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan marly habarçy 20 sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä awtolon içinde oturan polisiýanyň ýol gözegçiligi gullunyň işgärleri saklanan raýata piýadalar üçin niýetlenen ýörite geçelgelerden geçmändigini aýdyp 12 manat möçürinde pul jerimesini ýazýarlar. Käbir polisiýa işgärleri bolsa ýaşajylardan çilim, şerbet suwy, süýjük köki ýaly adyk ölümlerini satın alıp bermeyi soruyarlar. Şol bir vaqtta xabarçı Mar şehrinin köçelerinin ağlavasında piyadalar üçün niyetlenen geçelgelerin aralarının cuda uzoktuğunu, kəbir köçelerin çatrığında olsa geçelgelerin düğününün yoktuğunu belledi. Piyadalar üçün niyetlenen geçelgelerin kəbirinin arası yüzlörçü metr. Misal üçün Qurban Sultanece ve Ağdıvirli köçelerinin çatrığında piyadalar üçün hiç iyili geçelge yok. Onson adamlar çemiyelen yerden geçmeye mecbur olyar. Üstesine de polisiýa işgärleri adamlar yok. Yoldan geçecek vakti hiç saat diýmeýärler. Olar adamların köçeğini kesip beýleki tarapa geçmegine garaşýarlar. Şondan sonra olar saklaýarlar diýip habarçy aýtdy. Galyberse de habarçy marly ýaşajylar bu köçelerden mundan ozal hem geçip ýöründüklerini aýdyp, polisiýa işgärlerinden bu çäreleriň amala aşyrylmagynyň sebäplerini sorandy. Olaryň şeýle jogap berýändigini belledi. Ýurtda yol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýan bir aýlyk gutoryança, ýagny sentýabryň ahyryna çenli geçmek bolanok. Soň ýene hemme zat мүмкүнчүлүк болор деп хабарчы бир полиция ишаарынын сөздөрүн цитирледи. Адатлык радиосуна жогоруда көрүнгөндөн жагдайлар барыда полициянын жол көдөкчүлүк кулунун Мары велаятындагы эдарасынан ве Түркмөнстандын ичкери иштер министрлигинен маалымат алмак башартмады. Түркмөнстанда һәр жылдын сентябры жол аракетинин коопсуздугу өмүрүмүздүн рахатлыгы бир айлыгы ыглан эдилер. Бу бир айлыгын давамында юрдун эхли регионлорунда полициянын жол көдөкчүлүк кулдуктары күчлөндүрүлөн иш тертибине кетишер. 16 августта Түркмөнстандын Дөүлөт Хабарлар агентлиги бир айлыгын чагында кечирилген чаралары эхли жемчилик курамаларынын саясий партиялардын иштен чекилжектигине, олорун мовзуклоюн вагыз насихат ишлерине катнаштырылжактыгына хабар берди. Адатлык радиосунун эрли хабарчылары менен сөйкөттөшүлөн түркмөнстандардын оннорчосу бир айлыгын давамында көчөлөрдө полиция ишчилеринин санынын жуда көпөлгөндүгүнө ве мунун жашайчылардан пара алмак айына өрүлгөндүгүнө үнсү чекерлер. Түркмөнстанда азыркы вакыт аракет деген канунчулугу ылайыкта пиядалардын кечмеси жерлерден жолун катналган бөлүгүнөн кечмеги халатында дуйдуруш берилер жада биниятлык муктарын 0.1 бөлүгүнөн 0.2 бөлүгүнө чейин мөчөрдө жерийме салыныар. 2014 жылда күчө кирген карары ылайыкта болсо биниятлык мөчөрү 100 манат мөчөрүндө кесиптелинилер.
Геплер Адатлык радиосу. Хурматлы радио тыңдаучулар, Адатлыгын радио кеплешиклерине күндө агышым саат 7-ден 9-га чейин, Азия саат 7 ва Ютел саат 13B сателиттер аркылуу тыңдап билерсиңиз. Биз эфир күн агышым саат 7-ден 9-га чейин, Азия саат 7 ва Ютел саат 13B сателиттеринде көзлөн.
Геплер Адатлык радиосу. Эфирде максат Атаев менен хабарлар күндөлүгү. Левапта ве Марыда эдара карханаларынын ишкерлеринин велосипед үчүн 40 манаттан пул жыйналыйар. Хакимиеттер Мары ве Левап вилаяттарынын дөөлөт эдара карханаларынын ишкерлеринин велосипед сатып алмагы талап эдилет. Эдара карханаларынын жол башчылары өз карамагындагылардан велосипед сатып алмак үчүн һәр адам машина 40 манат мөчпөрүнө пул жыйналыйар. Bu barada Adatlık Radyosu'nun yerli habarçısı hoopsuzluk yağdayları sebeple gizlilik şertlerine 20 sentyabrda habar verdi. Edaraların başlıkları öz işgərlerinden 40 manat mesbörünü pul yığınayarlar. Velosiped almağın sebebini velosipedli yürüyüş çareleri bilen düşündürüyarlar deyip habar çaytdi. Onun malumatına göre devleti değişli ehli edaraları şoların hatarını velayetlerin, şehirlerin ve etrapların hastahanalarını velosiped satın almak boyunca dilden görközme verildi. Bu görkezmeň berkisi keramzit karhanasyna we şuňa meňdeş beýleki karhanalara da degişli bolup durýar diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä işgärleriň aýlyk haklary tölenen edaralaryň başlyklary öz garamagynaklardan 40 manat tölegi desine tölemegi, heniz aýlyk haklary geçmediklerden bolsa İlkinci mümkünçülükte bu tölegi geçirmeyi talap ediyerler. İşgärlerden en yakın vaqtda öz plastik kartlarından pul nağıtlaştırıp 40 manat möçbörünnek pulu başlığın eline tavşırmak talap ediliyer deyip ol sözüne koştu. Türkmenistan'ı resmiler cemiyetçilik çıkışlarına yurtta velosiped sportunun östürülüyenliğini kaytalayarlar. Yunavatlık radyosunun havarçıları bilen gurrundöş bolyan bir neçe yerli yaşaycı, şoların hatarını ençeme büccet işgari velosipedli çarelere özlerinin mecburu katnaştırılıyanlığına aydiyarlar. Azatlığın havarçıları büccet işgərlərindən ol yada beyləki maqsatlar üçün dildən görközme bilen yığınılan pulları değişli, kvitansiya berilmeyenliğini aydiyarlar. Tüyür satın almak boyunca idare karhanaların işgərlərindən edilen talapların fonunu azatlığın havarçıları bundan azal yurdun regionlarını hatta paytaht Aşgabatda yeterlik derecede tüyür yoldalarının yoktuğunu ve sepet sürmeyi değişli infrastrukturanın yetmezçilik ediyenliğini gurrun verdiler. Muna varamazdan tüyürlü rayetlerden ödeyeçiliğindek tüyürün kurutlu katı, tüyür sürme üçün ruhsat katı yağlı resmi namalar berk talap ediliyer. Geçen yıl her yılın 3. yunu Türkmenistan'ın tekliği bilen Birleşen Milletler Kuramasına bütün dünya velosiped günü ilan edildi. Bunun bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow geçen yılın iyununda Aşgabatda velosipedin yadigarligini oturtmagy teklif etdi. Yadigarlik davaraly ýagdaýda indiki ýylyň 3. iyununda bütün dünya tigir günü açylsa ören gow bolardy diýip Kurbanguly Berdimuhammedow şonu aýdypdy. Ýöne heniz bu yadigarligiň açylyp açylmanlygy barada resmi maglumat ýaýramady. Türkmenistan'a soňky bir näçe ýylyň dowamyny prezidentin we hökümet agzalarynyň gatnaşmagyna köpçülüklüň tigirli ýörüşler ýygyderli geçirilýär. Bu tigirli ýörüşleri döwlet işgärleri, studentler we mekdep okuwçylary köpçülüklüň çekilýärler. Olar tigirleri we sport geýimlerini öz hasabyna satyn alýarlar. 2019-njy ýylyň 1-nji iýununyň Aşgabatda geçirilen köpçülüklüň tigirli ýörüş bir hatara düzülen velosipedçiläriň sany boýunça Guinness-iň rekordlary kitabyna girdi. Türkmenistanyň köp adamyň gatnaşan velosiped sapagy bilen baglylykda hem Guinness-iň rekordlary kitabyna girdi. Ýöne resmiler velosiped üçin raýatlardan mejbury pul ýygnalmagy ýaly ýagdaýlar boýunça beýanat bilen çykyş etmeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Belarusyň döwlet statistika gullugynyň aýradan hasabatynda Türkmenistan 2018-nji ýylda Belarusa göçen raýatlarynyň sany boýunça 2-nji orunda ýerleşdirildi. Bu barada Belarusy Irenik neşri Belstat döwlet gullugyna salgylanyp 18-nji sentýabrda habar berdi. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň 4001 sany raýaty Belarusa göçüp geldi. Bu sanyň aglaba bölegini türkmensanly studentler emele getirýär diýilip neşriň habarynda aýdylýar. Habarda geçen ýylyň dowamında Belarusyň ýokary hoja 7700 sany türkmensanly studentin bilim alandygy we olaryň Belarusdaky daşary ýurtly studentleriň iň uly toparyny emele getirýändigi hem bellenilýär. Hasabatda 2018-nji ýylda Belarusa göçüp baran raýatlarynyň sany boýunça 1-nji orunda Russiýa we 2-nji orunda Ukraina ýerleşdirilipdir. Bu ýurtlardan değişlikde 7040 we 3404 adam Belarusa göçüpdir. Belarus statistika gullugynyň maglumatynda Belarusda öň ýaşap ýören ýöne geçen ýylyň dowamında ýurtdan göçüp giden türkmensanlaryň sany barada hem maglumat berilýär. Oňa laýyklykda 2018-nji ýylda türkmensanyň 1118 raýaty Belarusdan göçüp gidipdir. Ýöne hasabatda bu türkmen raýatlarynyň ýygyna türkmensany dolanandygy ýa-da beýleki döwletlere göçüp gidendigi barada hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosynyň Belarus häkimetleriniň aýradan sanlary barada türkmensanyň döwlet migrasiýa gullugynyň we türkmensanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň Aşgabatdaky edaralar bilen habarlaşyp tari almak sinanşıkları hedirlikçe netice vermedi. Belarus türkmensanly yaşlarının yukarı bilimini devam ettirmek için saylap alayan etası yurtlarının hatarında ağdalyar. Şu ayın başında Tutbay Neşiri Belarus'un devlet üniversitetine okuva giren türkmensanly studentlerin sanının ortaça 5 ese yukarılanındığına haber verdi. 4. sentyabrda çap edilen haberde Belarus'un devlet üniversitetinde 2018-nji ýylda 120 türkmen studentinin bilim alındığı. 2019-nji ýylda onların sanının 6 yetendigi mälim edildi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň we sinçylaryň ençemesi türkmensanaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, ady karitlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen baglylykda türkmen raýatlarynyň eklenç gözlegünde daşary ýurtlara esasanda Türkiýe, Russiýa we Birleşen Arap Emirliklerine gitmäge mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Türk statistika gullugynyň 23-nji iýulda ýaýradan hasabatynda türkmensan 2018-nji ýylda Türkiýe göçüp baran raýatlarynyň sany boýunça 4-nji orunda yerleştirildi. Hatabata göre geçen yıl Türkmensanın 50 mına koloy rayeti Türkiye'ye göçtü. Şolburvatta Adatlık Radyosu'yla fükrette şolayan Türkiye'deki Türkmen migrantlarının ve çeşmelerinin onlarçası bu yurtta eklenç gözlüğünde zähmet çekeyen Türkmensanların resmi bolmadık sanının 10 münler çödüğünü aydiyarlar. Şuylun may ayının ahirinde Adatlık Radyosu'nun Türkmensan'daki ıhtıvarlı çeşmelerinin beren Türkmen hakimiyetleri tarafından tasdiklanmayan yönü inkar hem edilmeyen mağlumatlarda sonku 10 yılın dowamında 1,879,000 gowrak adamyň ýurdu terk edendigi we bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmensanlary öz içine almayandygy aýdylýar. Türkmen häkimetleri türkmensandan daşary döwletlere işlemäge, okumaga ýa-da göçüp giden raýatlar barydaky resmi statistika sanlary köpçülige mälim etmeýär. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlık Radyosu.
Эфирде хабарлар күнделиги менен мен Шаймердан Улымрады. Демиргадык Ауганстандын Жоузжан вилаятында дарттыгылдыклар биттигиче күчлөнүйөр. Жеңчилердин аракеттери бу вилаятта хам барха мөүзөйөр деп билермелер айдыр. Вице президент генерал достумун мешхур майдан командирлеринин бири Командан Чардабыт янындагы ярагылар менен урушта өлтүрүлдү. Командан Чардабыттын контролундагы харбий постлору жеңчилер hücum etti. Чар командан энчеме ярагылары билан талибанлар биле болон чатышыкта өлүнүүнү Жоузжан вилаятынын хакиминин орун басары Абдылкадыр Малиев тасдиктады. Шишахана атлы жерде уруш болду. Gürjek atlerde dartgıllık hadam devam ediyor. Şişahanadan cençiler idine serpiktirildi. Gürjek'im cençilerden farklanır deyip maliye umut bildirdi.
Şişahanı yüz bakıya diye otayda kuruş oldu. Birlerin buraya şu komandan ve çağrı komandan şehit oldu. Düşmanlar ondan sonra kapıların tarafa deyip
Cengçiler madar şubagan şay yoluna da vehem salyar. Ulağları saklap cengçiler yollakçıları qiynamalara duçar ediyar. Şay yolun hoplugunu üptün etmek için harbi operasyanın başladılandığını Orunbasar Abdılkadir Maliye aitti. Yolun oğrunun Şamurda adlı yerinde kıyınçılıklar vardı. Ol yer hem cengçilerden arasalandı. Şayolun oğrunun bölökü yerlerinden hem cengçileri uzaklaştırmak boyunca çareler görülüyor deyip Orunbasar aydıyar.
Cengizcan bilen Balkortan'ın yolu için ya seri için emeliyat başlanmadı. Tez fırsatta hem beyler faksadı olmalı. Ana bu Şamır'da Ulusvalı Yakcan'ın bayarçında ve azıkına eminlik mantıka vardı. Ol faksadı oldu o taylarda. Hiçbir düşmanın nişanı görünen yok. Balkortan'ın Жоузжан ортанын наименинен кыдал кабыр маалымат берейин дедим. Тез фурсатта һәм мантыкабыз пакысады болот.
Жоузжан вилаятынын 10 этрабы бар. İki etrafı doğruluğuna cençilerin yeçiliğinde kalıyor. Böyleki etrafların obalarında da cençiler hareket ediyor. Tutuş velayet boyunca cençilere karşı güreş etmenin yerli hükümete başartmayanlığına Orunbasar boynaldı. Cençilere karşı güreşte yerli hakimiyeti merkezi hükümetin himayet etmenin zerurduğunu Orunbasar öngötürdü. Hamiye etrafı ile Koçtepe adlı etrafı cençilerin yeçiliğinde kalıyor. Böyleki etrafların hem obalarında cençiler yerleşendir. Etrafların hakimliğinin binaları dine devletin elinde kalıyor deyip Orunbasar Abdılkadir Maliye belledi.
İşler motorisinde. Endo devletin merkezinin işi de endo bizler böyle bir velayette bir velayetin bir elinden gelecek işi yok. Velayet bir kudarışında bir yasınlar. Bana şuna şırar tutup olacak diye. Sonra merkezin çalı neyme teslim basın çalı. Bizlerin son karabın çalı yere gelirdi. Bu tepemiz de kuvvet etti. Nengecik var. Bulanma bana şu bir tamir usallık var. Başkaları muhalifin elinde de var. Az yeri devletin elinde. Garısın hem şöyle burada biraz yeri devletin elinde. Köpürleri talipin elinde. Bu usallı hamı yapıyor da başkaların yanıkta. Başkaların mevzu ayında. Gençlik var.
Жоузжан вилаятынын 3 этрабы Туркменстан менен чектешер. Хамияб этрабында талибанлар hüküm сүрөр. Каркын этрабында хам талибанлардын дийдиги болуяр. Каркын ва Хамияб этрабларынын деңинен Амы дарыянын ортосунда дөрөн даавалы адалар бар. Шол адаларга да жеңчилердин кечяндыктарын ерли ийлат айдыр.
Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Hoş gelin garybym, safa gelipdin. Gutly bolsun menzil mekanyzym. Bu dünyanın neyler, ecran tiri bilin